Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešní pořad se opět dotýká našich dějin. Povídat si bude Zdeněk Říha s panem Mariánem Kapolkou o jeho knize Velké slovanské dobytí světa. Apokalypsa po roku 1000. Téma našich dějin je zvláštní. Na jedné straně stojí oficiální historická věda a na druhé je skupina nadšenců a vědců, kteří si všimli rozporů mezi oficiální vědou a skutečností. Pokud se v tomto tématu chcete orientovat, hledejte a nalézejte pravdu. Buďte ke všem předkládaným tézím a informacím kritičtí a hledejte. Staňte se vědci a neupadněte do oficiálních dogmat. Buďte pružní. Pravda stejně vyplave na povrch, lží a klamu už bylo dost. A jako každý týden, i dnes jsme si nachystali pro naše děti další rozprávku ze série Korálku. Má název Na tom pražském mostě a napsala ji pro vás děti Iva Zvlková. Přeji vám všem příjemný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Tyrkisový korálek Na tom pražském mostě rozmarinka roste.
Naše hlavní město se jmenuje Praha. Proč je hlavní? Je veliké a krásně vystavěné a taky tu skoro vždycky bydleli ti, co spravovali naši zemi. V té Praze je prý 100 věží a věžiček, a proto se jí říká stověžatá. Nebo třeba matka měst, snad pro polohu naší země uprostřed Evropy, možná pro její stáří a moudrost, která se skrývá v jejich zdech. Někdy ji říkají také zlatá, kvůli bohaté výzdobě domů a kostelu. Přes město teče řeka Vltava a z jednoho břehu na druhý se dostanete po mostě. Dřív to šlo také přívozem a ještě dřív se řeka i brodila. V době, o které chceme vyprávět tuhle pohádku, bylo pražských mostů 7. Některé železniční a některé pro pěší a koňské povozy, pro drožky nebo pro kočáry tažené koňmi. Mosty pro auta a tramvaje, trolejbusy nebo autobusy se tenkrát ještě nestavěly, protože žádné ještě nejezdily. Přes jeden z těch mostů každý den chodívala dívka Anička. Bydlela na starém městě a chodívala na malou stranu za tetou šít. Její teta měla krejčovství, kde dívky z chudých rodin pracovaly, aby si vydělali nějaký ten grejcar. Nebyla to však hodná paní a milá tetička. Byla moc přísná a taky lakomá. Děvčata šila a vyšívala šaty ručně celé dny a pak i dlouho do noci. Kazila si oči při špatném osvětlení a rozpíchala si prsty kvůli složitým výšivkám. Tyhle šaty si však žádná z nich nemohla obléknout. Ty byly jen pro bohaté pražské dámy a pro paničky. Anička nechodila ke své tetě moc ráda, protože ta vždycky vyzvídala, co bylo u nich doma, co jedli, co dělali a jestli se náhodou neradovali a nesmáli. Tetička se nesmála nikdy a nechtěla, aby se smál ani někdo jiný. Děvčata se v šicí dílně smát nesměla. Jakoby smích a radost byly nemoci, kterými by ji mohl někdo nakazit. Za to Anička byla veselá a netrápila se, že nemá moc peněz. Mamince říkávala. Maminečko zlatá, nebuď smutná, že nic nemáme, aspoň nám nemohou nic vzít. Máme jedna druhou a veselou mysl a tím jsme bohaté. Všimla si totiž na tetě a některých zákaznicích, že i když měli peněz víc než dost, šťastnější je to neudělalo. To děvčata v dílně, ta se radovala ze života, každého dne a byla šťastná i s málem. Jediné, co Aničku mrzelo, bylo, že v Praze je tak málo zeleně. Byla ze svých rodných hor zvyklá na lesy, louky a pastviny, měla ráda pohledy z kopců do údolí a to jí tady ve městě scházelo. Anička s maminkou se do Prahy přestěhovali za prací. Máma prala a Anička se stala švadlenkou. Teď se jí stýskalo po kousíčku něčeho zeleného, což v dlažbě a cihlách městských ulic hledala marně. Až jednou šla zase přes most na malou stranu do práce, když tu na zemi u zábradlí uviděla malý modrý kvítek. Přišla blíž a pohladila maličké lístky rozmarinku. Pochválila jej, že se tady uchytil tak šikovně v místě, kde byla v dláždění mezera a tam vítr zafoukal prach a listí a kytička tam zapustila kořínky. Ale vodu nemáš, dlouho už nepršelo, počkej chvilku, zaběhnu ke kašně a přinesu ti vodu. Rozběhla se k blízké kašně, nabrala vodu do dlaní a rozmarínek zalila. Pak už musela spěchat do dílny a cestou si broukala.
Na tom pražském mostě konvalinka roste, žádný tam nezalívá, ona neporoste, žádný tam nezalívá, ona neporoste.
Nic jí nevadilo, že jí teta potrestala za pozdní příchod. Měla radost ze svého malého objevu a těšila se, až půjde z práce. Teď každý den cestou do práce i zpět zalila kytičku u zábradlí mostu a všimla si, že kvítek pookřál a povyrostl.
Já tam za ní půjdu, zalívat ji budu, ona se mi zazelená, já ji trhat půjdu, ona se mi zazelená, já ji trhat půjdu.
A pilně zalévala kvítek. Z jednoho květináče, co spadl při větru pod pavlač, přinesla rozmarince hlínu a jednou, když bylo lezavo a zima, zabalila kytičku do své šálky. A kytička tou péčí rostla a sílila, jako by cítila, že jí má někdo rád a že má pro koho kvést a vonět. A voněla opravdu sedmi omamně. Anička přicházela teď do práce a celá zářila. Pracovala a úsměv jí z tváře nemizel, a bylo to tetě náramně podezřelé.
Jak může být tak veselá? Vždyť už jsem jí přidala dvakrát tolik práce. Co zatím jenom je? Musím to zjistit.
A tak se jedenkrát, když šla Anička domů, kradla pomalu za ní a viděla, jak si povídá s kvítkem na mostě, jak ho hladí a usmívá se.
Hloupá kytka, obyčejná plevel, to nechápu.
A pak, když Anička odešla přes most domů, vztekle vytrhla rozmarinku z hlíny a štítivě ji odhodila.
Tak, a máš po parádě.
Ráno Anička vešla na most a uviděla vytrženou kytku. Kdo ti to udělal? Že mi nezvadneš, že ne? A honem rostlinku zvedla, běžela na nábřeží k řece, namočila kapesník a obalila jí kořeny. Pak ji zabalila do svého nového tyrkysového šátku a odnesla ji domů. Tam jí dala do vázy. Večer po práci pak rozmarince zkontrolovala kořínky, zasadila jí do hlíny v květináči a postavila na okno. A tak teď Anička pěstovala rozmarinku doma. Zalévala ji, hladila její lístky a povídala si s ní. Kytička se vždycky přenádherně rozvonila a Anička si zpívala.
Na tom pražském mostě konvalinka roste, žádný tam nezalívá, ona neporoste. Žádný tam nezalívá, ona neporoste. Já tam za ní půjdu, zalívat ji budu, zelená, já jí trhat budu. Ona se mi zazelená, já jí trhat budu.
A co teta? Ta se dál užírala závistí a lakotou, až z toho celá zezelenala a zmodrala.
A víte proč? Protože Tyrkisová.
Vážení posluchači, vítejte u vysílání slovanského vysílání Studia Třinec. U mikrofonu je Zdeněk Říha a dnes máme vzácného hosta, pana Mariana Kapulku. Mariane, slyšíme se?
Ano, počujeme se.
Výborně, můžete pozdravit i naše diváky, jestli chcete.
Tak dovolte, aby som pozdravil posluchače Slobodného vysielače. Prajem príjemné chvíle pri počúvaní a snad to bude pre posluchačov aj poučné.
Věřím, že jo, vy jste u nás vlastně, jak to říct, na Moravě v Česku poprvé ve vysílání, tak já bych se dovolil vás velmi stručně představit. Vy jste v posledních třech letech velice plodně napsal tři knihy. První kniha se jmenuje Všetko bolo inak, Pravek sa nekonal a vyšla vlastně v roce 2016 a tady je pěkný podnadpis Bludy evolúcie a sfalšovaná história ľudstva Slovenou a Európy, dôvody a spôsoby falzifikácie dejín. Potom jste napsal další knihu, která má název Mysterium Hyperborei, Velké tajemstva zasvětěncou. Ta vyšla právě o rok později. A potom vlastně teďka úplně čerstvě vyšla kniha, která má pro nás asi nejzajímavější název, Velké slovanské dobytí světa a podnadpis Apokalypsa po roku 1000. My si dnes popovídáme nejenom o těchto knihách a to téma asi je dějiny země, lidstva a nás Slovanů z rozdílných poznatků, než nabízí dnešní věda hlavního proudu. Já bych ještě na úvod vás poprosil, jestli byste se doplnil to představení.
Ano, já doplním. Narodil jsem se v roku 1954, takže už jsem vlastně legální dôchodca. Žijem vo Vysokých Tatrách. Vyštudoval som odbor chemie na strednej škole pod Tatrami vo Svite. No už v tom čase som sa zaujímal o prírodné odbory, prírodovedné odbory, ale aj o históriu a archeológiu. Na ten odbor archeológie som sa z určitých dôvodov, ktoré nechcem menovať, nedostal. Tak som sa skôr začal zaoberať prírodovednými odbormi. Začal som študovať experimentálnu fyziku a fyziku pevných látok v Košiciach na prírodovedeckej fakulte. Ale potom ma zaujal učiteľský odbor, tak som si k tomu pridal matematiku a odišiel som do Prešova, kde som doštudoval teda odbor matematika a fyzika na pedagogickej fakulte. Od roku 1980 som pracoval v školstve. Po roku 1989 som už začal aj podnikať. Šťastie aj vo finančníctve. V rokoch 2000 až 2005 som zasa učil. Mojím záujmom boli práve teda okrem prírodných vied aj tá história, archeológia, tak tam som sa dostal aj k štúdiu, súkromnému štúdiu filozofie, náboženstiev, mytológie. Povieme tak v tom čase aj toho odboru, čo sa nazýva záhadológia. Vtedy bežali tie Denikenovky a Butlerovky a tak ďalej. A samozrejme som sa pustil do toho hĺbšie a zhromaždil som dosť veľké množstvo materiálu. No a keď som sa dostal na dôchodok, tak ma napadlo, že by to nebolo od veci spracovať do nejakej knižnej formy, tak som to začal spracovávať do knižnej formy a s láskavým povolením pána Bienika z vydavateľstvo Ekokonzult mi, ako neznámemu autorovi, za čo mu teda ďakujem, mi vydal tú prvú knihu Pravek sa nekonal, všetko bolo inak. Tak asi toľko. Mm-hmm.
Tak teď jsem se chtěl zeptat, co vás vedlo k té napsání, k napsání těch knih, a vy jste to vlastně v tom životopise řekl, ale je vidět, že jste měl teda širší záběr, že jste se na ty věci díval z více úhlů, jako učitel, matematika, fyzika, takový ty různý zájmy, záhadologie. Co bylo takovým tím největším impulzem, že jste se tím vůbec začal zabývat?
No, keď som študoval tie príslušné materiály, tak bol to skutočne široký záber. Vyslobil by som teda tézu, že minimálne dejiny antiky a raného stredoveku boli diametrálne odlišné od oficiálnych akademickou a školskou vedou a konsenzom uznávaných dejín. Ukázalo sa neskôr, že problém je potrebné skúmať najmenej v troch rovinách. Tou prvou rovinou bola rovina, ktorú by som nazval katastrofická. Teda, že história bola prerušená najmenej jednou veľkou globálnou katastrofou a možno dvoma menšími, v úvodzovkách menšími katastrofami, o ktorých napríklad hovoria mytológie, ale aj určité záznamy starovekých historikov. To bola prvá rovina. Druhá rovina, tam sa ukazuje, že moderný výskum priniesol rozpory v datovaní, ale aj v chronológii udalostí od neskorej antiky po prelom prvého tisícročia. Hovorí sa tomu aj temný vek, po anglicky Dark Age, to používajú určití autori výskumov. To znamená, že je tam niekoľko stovák rokov, ukazuje sa niekoľko stovák rokov, 300 a možno aj viac, ktoré sa nedajú nejako zdokladovať alebo nesúhlasia písomné pramene s archeologickými výskumami, s artefaktmi, stratigrafiou a tak ďalej. Takže to bol ten druhý bod, alebo druhá rovina. Tretí bod, po tretie, že teda, toto je asi najdôležitejšie, že došlo k masívnemu prepisovaniu a hádam aj falzifikácii, falšovaniu dejín, hlavne v neprospech Slovanov. Takže v týchto troch rovinách asi som to skúmal. Aj v knihách sa to objavilo.
Čiže to sú takové hlavne impulzy, tady tie rozpory, jo, ktorý
nejakým
objevil a ktoré vás vedli k napsaní tých knih.
Áno, áno.
No a k čemu ste teda dospiel? Co je takovým tým hlavným poselstvím?
Vlastne začneme ako keby od konca, aby posluchači pochopili, o čo budeme ďalej hovoriť, že to budeme potom pitvať na tie drobné, na tie konkrétnosti. Tak poviem najprv, k čomu sme sa dostali, a ja to popisujem v knihe vlastne v tom treťom dieli a nazval by som to základný príbeh reálnych dejín. Základný príbeh reálnych dejín. Kto sa trochu zaoberá dejinami, tak vie to rozdelenie, ako to oficiálni historiografi a dejepisci delia. To znamená, že klasické rozdelenie, budeme to nazývať oficiálna chronológia, skrátkou OCH, áno, oficiálna chronológia, tak máme tam nejaký starovek, keď poviem starovek, tak každý si pod tým predstaví staroveký Egypt, starovekú Mezopotámiu, Babylon a tak ďalej, starovekú Čínu. No, je to obdobie asi zhruba do prvého tisícročia alebo do začiatku prvého tisícročia oficiálnej chronológie pred našim letopočtom. Druhú fázu, keby sme to tak akože len zhruba rozdelili, tak môžeme hovoriť o antickom Ríme a Grécku, alebo teda o období antiky, ktoré trvalo zhruba do roku 300-400 nášho letopočtu. Druhé obdobie podľa oficiálnej chronológie je od založenia Ríma, čiže okolo roku 753 sa uvádza pred našim letopočtom. Hovoríme o antickom Ríme, antickom Grécku, čiže všeobecne o období antiky. Toto obdobie antiky je uvádzené zhruba 1000 rokov až do roku okolo 300-400, nášho letopočtu, kedy charakterizujeme obdobie, ktoré sa nazýva raný stredovek. Raný stredovek trvá asi do 10. storočia, potom nasleduje vrcholný stredovek asi medzi rokmi 1000 až 1300. Od roku 1300 zhruba do roku 1600 môžeme hovoriť o neskorom stredoveku. No a 17. storočia až dnešok, to je vlastne novovek, obdobie humanizmu, renesancie. Takže toto je klasické rozdelenie. Keby sme si to predstavili na vodorovnej číselnej osi, tak dáme si to pod čiaru, toto delenie. A teraz, k čomu sa dopracovala téza tzv. Novej chronológie, o ktorej budeme hovoriť? Je to dosť prekvapujúce. Tu by som začal teda odzadu. To, čo nazývame starovek alebo antika, sa v skutočnosti v reáliách odohralo asi medzi 13. a 17. storočím. Je to šokujúce zistenie, čiže antický Rím v úvodzovkách, ktorý, o tom budeme hovoriť, ktorý bol vlastne obdobím tzv. Veľkej mongolskej alebo ruskej ordy. To bol medzi 13. a 17. storočím. Takže to je starovek, ktorý trvá asi 400 rokov. Čiže je veľmi blízko tento starovek novej chronológie, blízko k našej dobe. Pred ňou by sme vedeli identifikovať dávny starovek alebo hlboký starovek, niekedy medzi 11. a 12. storočím, ktorý je charakterizovaný vznikom rímskeho cisárstva v dnešnom Egypte a potom na Bospore, čiže v oblasti neskoršieho Konštantínopolu alebo teda Carihradu, respektíve dnešného tureckého Istanbulu. To bola druhá etapa. A keď sme išli ešte do minulosti, tak odtiaľ vlastne vzhľadom na to, že sa zistilo, že takmer neexistujú písomné pramene z toho obdobia, ktoré by boli dokazateľné, datovateľné, tak hovoríme o temnej epoche alebo epoche ticha, niekedy medzi 10. až 11. storočím. Čiže žiadne dokazateľné originálne písomné dokumenty odtiaľ nie sú. A ak áno, ide o niečo iné, ako sa to bežne vysvetľuje. No a pred 10. storočím, čiže 10. storočie a smerom dozadu, z hľadiska tej novej chronológie zistenej ide o prehistóriu. A ja som to nazval, že reálnu prehistóriu. Možno v neskorších písomnostiach sa tam objavujú tzv. Legendárne záznamy a rozprávania niektorých dejepiscov, Herodota, Diodora Sicílského a ďalších. Takže to by bolo tej prvej časti o tých reálnych dejinách. Čiže nová chronológia pozná prehistóriu reálnu pred 10. storočím, temnú epochu 10. až 11. storočie bez prameňov, písomných dávny starovek, hlboký starovek 11. 12. storočie a starovek, to je asi 400 rokov obdobia medzi 13. a 17. storočím.
To sú pomierne šokujúce informácie, tady to. Že to všetko sa událo, že sa tie veci, ako tá nová chronológia tvrdí, že sa tie veci udály, ale mnohem blíže časovie k nám, jo?
Áno. Celá tá epocha je ako keby bola koncentrovaná do obdobia medzi to 10. a 17. storočie. Potom si povieme, že by sme ju mohli rozdeliť ešte na také dve etapy. To je tá vlastne ten starovek od 13. do 17. storočia, kedy sa javia tie udalosti, už sú aj podložené veľmi dobre písomne a javia sa ako keby bola aj predloha určitých, nie všetkých, ale určitých udalostí, postav, dejov, ktoré sa objavujú medzi tým 10. až 13. storočím. To znamená, 10. až 13. storočie má tam samostatné deje, ktoré sa dajú určitým spôsobom dokladovať, ale sú prepletané akýmisi priemetmi, akýmisi klonmi, by som to nazval, fantomami z toho 13. až 17. storočia. O tom budeme ešte hovoriť. Ale v zásade celý ten blok medzi tým 10. a 17. storočím, toto sú tie reálne dejiny, ktoré sa dajú určitým spôsobom doložiť pomocou písomnosti a súhlasia viac menej aj s objavenými artefaktmi, stavbami, stratigrafiou miest, archeológiou a tak ďalej.
Opravdu to je šokující, tohle z toho ty informace, že se ty věci nějak jakoby neudály nebo udály úplně jindy. Jak jste se k tomu dostal, tak k tomu poznatku, k takovémuhle obrovskému zkrácení dějin?
No, ako som spomínal, sú tam tie tri roviny. Sú tam tie tri roviny. To znamená katastrofická rovina, ktorou sa zaoberalo viacero autorov, ale mňa zaujal geológ David Case, ktorý dokladoval pomocou výskumov, že muselo dôjsť niekedy medzi 6. až 9. storočím, on uvádza skôr 6. storočie, obrovskej katastrofe vulkanického charakteru, neznámych príčin. Je tam možná aj tá teória, že došlo k nejakému stretu s asteroidom alebo približeniu nejakého telesa k Zemi, ale v zásade on toto neskúma, on skúma skôr teda dôsledky toho. No a vydal unikátnu štúdiu, kde našiel nespochybniteľné dôkazy o globálnej katastrofe, a to v letokruhoch starých stromov, robil analýzu dendrochronologickú, napríklad írskych dubov, a takisto vzorce z ľadovcov. Podľa jeho záverov bola jedinou možnou príčinou takejto celosvetovej pohromy erupcia nejakého supervulkánu. Taká, ktorá mohla ovplyvniť podnebie na obidvoch hemisférach a spôsobiť vlastne narušenie klimatických procesov na celé 10 ročia. Aj v tých oficiálne uvádzaných textoch je pozoruhodný náhly výskyt chladnejšieho a suchšieho počasia zaznamenaný v Európe aj v Ázii.
To mělo sa stát kdy, taková katastrofa?
No, podľa jeho vypočtov okolo polovici alebo v prvej polovici 6. storočia, okolo roku 535 sa tam uvádza. Údajne staroveké texty popisujú klimatické anomálie, úbytok slnečného žiarenia, trvalú zimu, letný sneh a hlavne čínske indonéske pramene popisujú nezvyčajné atmosférické morské javy, ktorých príčinou mohla byť niektorá zo sopiek indonéskeho oblúka. On to potom skúmal podrobnejšie, boli tam nejaké výpravy. Ináč na niektorej stanici Viasat išiel aj film k tomu, alebo taký seriál svojho času. No a presne aj potvrdenie týchto caseových výskumov, ktoré bolo potom aj urobené, vážne nahlodáva oficiálny priebeh histórie raného stredoveku aj následných období. Tak ako to poznáme z odborných publikácií, čiže z toho školského oficiálneho dejepisu. Caseové objavy tak vysvetľujú nielen to tajúplné obdobie tzv. Sťahovania národov podľa oficiálneho datovania niekedy medzi 6. a 7. storočím, ale aj prinášajú takú kacírskú myšlienku, že globálna katastrofa musela znamenať skutočný zlom, úplne pretrhnutie v dejinách planety, ale tento fakt, tá katastrofa, to pretrhnutie nie je korektne zachytená v oficiálnej chronológii. Ináč povedané, uznávaná chronológia je pravdepodobne chybná a je potrebné ju v mnohom prehodnotiť. Čiže to je aj z pohľadu caseového objavu. Nájdeme však aj ďalších reformných vedcov a badateľov. S trošku iným zameraním boli to historici a archeológovia, hlavne z nemeckého prostredia.
No a je teda ešte i nejaký iný zdroj než výskumy pana Case na to, že se to, já nevím, byla ta katastrofa, nebo že se ztratili prostě 300 letí v 6. 10. zdroje na to ešte?
Áno, David Case ako geológ a klimatológ nezostal opustený, dá sa povedať. Boli to aj ďalší novatorskí vedci, ktorí sa domnievajú, že obdobie medzi 6. až 9. storočím je veľmi povrchne zdokumentované aj v písomných prameňoch, aj vo výskumoch, ktoré robili rôznych kolegovia, archeológovia, ľudia, ktorí sa zaoberajú geológiou, stratigrafiou. Menoval by som tu profesora Heriberta Illiga, ktorý sa domnieva, že preto aj z dôvodov absencie týchto relevantných historických dát sa nazdáva, že takmer 300 ročia raného stredoveku, teda medzi tým 6. až 9. storočím, je potrebné z časovej osy ako keby úplne vystrihnúť. Čiže ono to vyzerá tak, ako keby boli nejaké dejiny do toho 5. 6. storočia a ako keby zrazu sa objavili deje, ktoré oficiálne sa prezentujú až v 9. respektive 10. storočia. Ako keby tých 300 rokov sa nedalo nejako zdokumentovať. To je Heribert Illig. Že on tvrdí, že to treba vystrihnúť. A jeho závery tiež podporuje celá plejada ďalších vecov, ako napríklad doktor Hans Ulrich Nimitz, ktorý vo svojich štúdiách a knihách ešte z rokov 95, 97 až 2000. Toto isté dokladuje. Takisto ďalší Nemec tej skupiny Manfred Zeller z roku 1993 a Günther Lühling, ktorý navrhol na základe toho nový scenár vysvetlenia tzv. Temných období. Už písal dokonca v roku 74 a 81 v inom storočí. Spomínaný Anatolij Fomenko, o ktorom budeme podrobnejšie ešte hovoriť, z iného uhla pohľadu. To je vlastne autor akejsi základnej schémy tej novej chronológie. Ja by som ešte pohovoril trošku o tých nemeckých vedcov. Profesor Herbert Illig a niektorí ďalší s ním spriaznení vedci však vidia veci nielen v tej možnej katastrofe, ale spochybňujú taký scenár sťahovania národov, ako uvádza oficiálna historiografia. Vo svojich doslova šokujúcich štúdiách Illig tvrdí asi toto, ja ho odcitujem. Ranný stredovek nebol nikdy taký, ako sa zobrazuje v učebniciach. Časť raného stredoveku sú neskoršie interpolácie, to znamená vsúvky. Táto doba sa nikdy neudiala. Tak, ako je znázornená v literatúre historickej. Je to fiktívna fantomová era. Podľa môjho výskumu táto doba sa pohybuje medzi rokmi 614 až 911 nášho letopočtu. Naďalej pokračuje, že politické udalosti a historický personál sú buď čirým výmyslom, alebo ide o duplikáciu a projekcie z iných období. To je to, čo potom veľmi dôkladne študoval Fomenko, tie projekcie fantomy, že ako keby reálne osobnosti plavali z určitých dôvodov do minulosti. V zriedkavých prípadoch máme tam skutočné osoby, ktoré ale boli premiestnené do tej fantomovej éry tých troch storočí z inej doby. Táto fantomová éra nie je obmedzená ale len na Frankov a Strednú Európu, lebo oni hlavne tam skúmali, ale potom sa presunuli skúmať aj iné destinácie a tvrdí, že bolo preukázané, že existuje vo vykopávkach od Islandu až po Indonéziu, čiže prakticky po celom svete. To znamená, že vo všetkých týchto oblastiach zdroje a archeologické nálezy a iné testy navzájom nesedia. Takže toľko by som citoval profesora Heriberta Illiga. A len tak poviem v bodoch. Nesedia zistenia o kalendároch a reformách, napríklad o gregoriánskom kalendáre. Toto ja aj v knihe tam podrobne popisujem, v tej časti, ktorá sa týka tej fazifikácie. Ďalej, karolínska epocha, ktorá mala byť v tom období, a teda aj merovejská epocha, karolínska epocha Franskej ríše, ktorú skúmal aj v súvislosti s archeologickými nálezmi a urbanizáciou práve Hans Ulrich Nimitz so skupinou priateľov. Zaoberal sa ako paradoxom kalendárov, tak aj nesúladu umenia, artefaktov a stavieb s oficiálnymi historickými dokumentami, kronikami a inými záznamami z tejto epochy. A teda ten Nimitz tvrdí, že medzi rokmi 600 až 900 bola vložená približne 300-ročná fantomová perióda. Buď to teda náhodnou nesprávnou interpretáciou, neskoršou interpretáciou tých historikov, spisovateľov v 16. 17. storočí, teda nesprávnou interpretáciou, alebo úmyselnou falzifikáciou. Táto 300-ročná perióda a udalosti sa nikdy nestali a preto hmatateľné dôkazy, napríklad stavby, artefakty, niektoré dokumenty, patria do iných epoch, čiže nepatria chronologicky do toho obdobia, ktoré sa uvádza v karolínskej ríši a merovejského obdobia. Bola veľká konferencia už v roku 1986 k tejto téme a podľa výsledkov tejto archeologickej konferencie sa vypuklo, objavil problém aj otázka, či existovala vo vývoji miest kontinuita. Plynulosť predpokladaná historikmi. Tam nie je kontinuita. Archeológovia vedeli a môžu dokázať, že stratigrafia miest prispôsobená do tej našej akože normálnej chronológie nevyhnutne zahrnuje veľké, veľké trhliny.
No a teraz... Ano? Technicky jenom pro posluchače, stratigrafia, co to je?
No, to archeologický pojem, to znamená, je to vlastne skúmanie rôznych vrstiev. To znamená, sa robia vykopávky a urobí sa nejaký prierez, by som povedal, tou vykopávkou, a tam máme vlastne máme tú stratigrafiu, to znamená stratigrafický prierez, kde máme rôzne vrstvy. Sa hovorí, že tie vrchné vrstvy sú z takého obdobia, nižšie pod ním zo staršieho obdobia a tak ďalej. Pokiaľ nedošlo, lebo existujú aj prípady, že boli nejaké zemetrasenia, že došlo k prevrateniu vrstiev. Toto už geológovia vedia zistiť, alebo archeológovia, ale v základe stratigrafia je taký spôsob, kde sa urobí prierez a potom sa analyzujú tie jednotlivé vrstvy. Hovorí sa tomu aj archeologické horizonty. Podľa toho napríklad určujú aj na vidieku, keď mám povedať mimo miest, ja neviem, že sa robí stratigrafia Germanov na Slovensku, dajme tomu kvádov, údajných germanských kvádov. No a údajne sa zistilo, že tá stratigrafia hovorí o tom, že tí kvádi tu boli od nejakého prvého storočia, nášho letopočtu až do 5. storočia. No a podľa toho boli tie jednotlivé vrstvy aj pomenované. Sú na to celé tabulky, ktoré berú ako alfa a omega títo archeológovia, ktorí sa vecou zaoberajú. Takže stratigrafia je jednoducho prierez archeologickými vrstvami.
My sme odbočili teda z těch ztracených tří století, 6. 9., kdy teda ty profesoři Ilík a Němic, jak jste jmenoval. Mně se k tomu vybavuje, že vlastně, když se člověk podívá na naše dějiny, tak vlastně v těch našich dějinách i ta oficiální historie vlastně říká, že jako nic neví, že jo? Že se tam vynořuje nějaký Sámo odnikud a pak zase je nic a pak vlastně v podstatě až Cyril s Metodem a ty jejich ty, že vlastně jakoby ta oficiální školská historie vlastně tady uznává to, co vy jste objevil nebo ty ostatní objevili, že to vlastně nikde jako není, ty dějiny. To znamená, jako mě z toho vyplývá, že teda tam jinde jsou jako vymyšlený, jo. My vlastně víme, že nic nevíme a na jiných místech si tam jako doplnili nějaký fantomový teda postavy, třeba toho, tu karolínskou dobu, rozumím tomu dobře?
Ano, přesně tak. To je ještě charakteristické, že jako se někdo snažil odstrihnout teda dějiny našich zemí, čiže Slovanov, hej, zoberme prakticky od Lužice, čiže povedzme Sasko, Čechy, Morava, Sliezsko a celé Uhorsko, vrátane Slovenska. Presne ako ste hovoril, to obdobie od Sama až do Veľkej Moravy, ako keby bolo tiež odstrihnuté, ako keby sa tu nič nedialo, ale v tej oblasti Franskej ríše, čiže dnešného Nemecka, Francúzska, tam sa toho dialo hodne. Ako keby sme my boli taká čierna diera tu v Európe a sa to nič nedialo. Tak môže to byť spôsobené dvoma faktormi, ako som povedal, že skutočne sa tu nič nedialo, že to obdobie neexistuje a tá Samová ríša bola pred alebo potom období, potom v temnom veku. No alebo jednoducho sa nič nedialo v celej Európe a v podstate v celom svete. Čiže tie udalosti, ktoré popisuje oficiálna historiografia medzi tým 6. zhruba 9. 10. storočím, vlastne to je fantóm celý. Čiže ak sa to nedialo na našom území a nevieme nájsť žiadne podklady, ani písomné, a neviem to zosúľadiť archeologickými nálezmi, so stratigrafiou miest rôznych oblastí, tak zaiste potom sa nič takéto nedialo ani v tej údajnej Franskej ríši, ani počas merovejského a karolínskeho obdobia. Čiže udalosti sa stali, ale nie vtedy a nie na tom mieste a stali sa pod inými menami.
Je to ťažký téma a zase bych to řekl. Myslím, že by to někdo nazval těžkou konspirací, že je stravitelný. A i pro mě, jako člověka, který už objevil, že ty věci je spousta jinak, je i tohle to poměrně náročný. Abychom si možná mohli dát písničku teďko, abychom si chvíli odpočali. Pepo, můžeš nám tam nějakou pustit?
Písnička Svatoslava Hamaliara, Pompej.
Prečo sú ľudia hluchí, len bzučia ako muchy. Píšia sa pávým perím, že vlastným očiam neverím. Ako nočný motýl pred polnocou, vedený cudzou mocou. Hľadajú umelé svetlo, čo nehreje nás. Prečo sú ľudia slepí, ako stádo po šírej stepy? Cválajú do záhuby a pritom kompletne držia huby. Keď zastaneš, skončíš udúpaný pod ich tupými kopytami. A že cválajú k priepasti, tí vzadu netušia snáď. Hluchí, slepí, nemí ráno vstávajú, keď príde deň. Každý sa na systém napojí. Tak mi povedz, Bože môj, aký má toto cieľ, toto stádo splašených koní. Prečo sú ľudia nemí, svojom ja iba zabednení? Prečo sa nepýtajú na cestu, keď v tmách tápajú? Prečo sa vnútri trápia pre veci, ktoré im nepatria? Veci, čo pohltí za chvíľu všemocný čas. Prečo sú ľudia krutí, armáda za armádou sa rúti? Vôkol besných úst politikov je pena pekelných služobníkov. Kam toto celé speje, či vary zhoríme jak Pompeje? Kto ešte dokáže zastaviť šialený svet? Hluchí, slepí, nemí ráno vstávajú, keď príde deň. Každý sa na systém napojí. Tak mi povedz, Bože môj, aký má toto cieľ, toto stádo splašených koní. Tak vystúp z toho stáda stát a tvoj život dostane spát. Blatom kopít zlepené oči umia spadá, že čom tu točím. Ty vlastníš obrovskú silu síl, vládneš nad každou zo svojich chvíľ. A žiadny vládcovia, čo im patrí celý svet. Tak vstaň stokrát udupaný tými tupými kopytami. Len ty môžeš zastaviť svet a vzlietnúť na nebeský let. Tvoje srdce aj mysel má moc, pred ktorou vybledne každá noc. Tvoj pohľad rozpustí každú z nečistých síl. Hluchý, slepí, nemí ráno vstávajú, keď príde deň. Každý sa na systém napojí. Tak mi povedz, Bože môj, aký má toto cieľ, toto stádo splašených koní. Prečo sú ľudia hluchí?
Tak, dáme posluchače po písničce, probíráme tady dneska téma s Marianem Kapolkou, že ty dějiny proběhly pravděpodobně úplně, ale úplně jinak. A skončili jsme u toho, že vlastně to 6. až 9. století se vůbec neví, že je úplně temný, že se vůbec neví, jak to je. Že u nás to vlastně víme, že tam v podstatě nic nevíme, ale že u těch jiných, ty Frankové, Nerovejci a u Němců, Karolínská doba vlastně, že tam vůbec je to možná úplně vymyšlený. Ono je to trošku těžký vysvětlovat, protože v těch knížkách, které pan Kapolka napsal, teď se možná hlavně bavíme asi o ty třetí knížce, která vyšla čerstvě, to Velké slovanské dobytí světa, tak tam jsou právě i různé grafy a obrázky, které by bylo potřeba tady vlastně ukázat, že do toho rádi a to nejde. Milí posluchači, pro dnešní rozhovor jsme pro vás připravili také obrazové podklady, které najdete na stránce slovanskakultura.cz, a to v článku, který právě upozorňuje na toto vysílání. Jehož nadpis je Vysílání SVCS 3.2. M. Kapolka / Dějiny nejspíš proběhly jinak. Poptávku na ten článek najdete buď vlevo, takovém rámečku nové akce a události, anebo potom i, když se podíváte na menu hlavní, tak tam je události, tak tam si na něj narolujete. No a úplně ideální by bylo, kdybyste měli přímo knížku, z které jsou tyto obrazové podklady, čili grafy a obrázky, a tou knihou je Velké slovanské dobytí světa, kterou si můžete objednat také na stránce slovanskakultura.cz. Tak pojďme zase zpátky k tomu. Tady tu šokující informaci, že ty tři století jsou ztracený, i pro mě by se zdálo, že byste to měli nějak víc doložit. Teda. Jak je to možné, že jsou ty tři staletí prostě ztracený? Mně to jako nejde do hlavy.
Ještě bych dokončil ty tři storočia, potom prejdeme k tej tretej téme Anatolia Fomenka, kde sú vlastne ešte šokujúcejšie informácie alebo poznatky, závery. Tak
snad, že tam ešte niečo víc šokujúceho.
To uvidíte. Takže ja by som vynechal ešte len tých Nemcov, ale sú tam tie tmavé storočia aj u ďalších odborníkov. Sa objavujú v štúdiách rôznych oficiálnych, serióznych, povedzme tak. Každý mohol považovať, že to nie sú nejakí konšpirátori, ale seriózni badatelia, odborníci v témach o historiografii, architektúre, náboženstve Západu a hlavne Byzancie. Pri výskume nižšie uvedených období zvyčajne teda chýbajú k historickým blokom relevantné písomné zdroje, znamená originály, artefakty, stavby, náboženské a kultúrne podsystémy. Z prvého obdobia pred Karolínskou ríšou ide o rôzne tmavé historické bloky, hlavne v Byzancii. Len pre ilustráciu uvedem, že autor dejín Byzancie Frank Tien hovorí o temnom veku a popisuje temný vek medzi rokmi 565 až 741. Špecialista na Byzanciu, byzantinista Cyril Mango, dokonca vyčlenuje roky 580 až 1000 ako temný vek Grécka. Tam to aj popisuje v tých svojich odborných publikáciách. O tej Karolínskej ríše spomínanej, Karolínskej ríši, sa ňou zaoberal francúzsky medievalista Guy Boys a je storočie medzi rokmi 814 až 914 jedným z najzahadnejších, najtemnejších zo všetkých. Takisto pre mesto Rím v jeho životopise od Ferdinanda Gregoroviusa ťažké mená, v 19. storočí. Je napísané, že čas medzi rokmi 825 až 925 bola najtemnejšia časť už tak temnej éry. Čiže tie výskumy Nemcov, historikov, archeológov podporujú aj oficiálne štúdie uznávaných ľudí, byzantinistov, ľudí, ktorí píšu o ranom stredoveku a tak ďalej. Takže toto by som dokončil k tej téme toho temného veku podľa tých nemeckých vedcov. No a teraz by som prešiel k tej najšokujúcejšej téme, teda k tomu, z čoho vyplynul to jadro, čo som spomínal, tej novej chronológie, a to je ruský vedec, matematik, člen Akadémie vied Anatolij Fomenko, ktorý sa témou so širším kolektívom zaoberal už od roku 1973.
Pomerne dlho. Takže na co teda prišli?
No, ja by som začal tak, je to rozsiahla téma. Ako uvádzate, že je to ťažká téma a takto zvukovo cez rozhlas je dosť problém všetko vysvetliť. To znamená, že záujemcovia o túto problematiku by si mali teda tú publikáciu zaobstarať, pokiaľ ich to tak zaujme. A nielen to, že túto publikáciu, ale tam aj potom odkazy na rôzne ďalšie zdroje, či už písomné knihy, internetové zdroje, kde si to môžu všetko ďalej overovať. Lebo napríklad len tie práce, ktoré sa týkajú novej chronológie Anatolia Fomenka, obsahujú, by som povedal, okolo 3000 strán, keď sme si to vytlačili. Hej. Je to 10 až 15 rôznych publikácií, ktoré sa zvlášť zaoberajú aj určitými podtémami. A samozrejme sú tam aj nejaké závery. Ja som sa to snažil teda všetko dať do jedného. Vydá to na nejakých 80 až 100 strán. Je to koncentrát toho všetkého, tak ako som to ja pochopil, ako to vidím, aj s tými bočnými poznatkami.
A to je v tej knize teda to veľké slovanské dobytie sveta. Jo.
Áno, je to v tej knihe. Vlastne
kto celý teda ten má tú knihu, tak možná si už môže otevřít a tam niekedy, o ktorých sa bavíme, jak ste vlastne maloval na začátku ten obrázek tých epoch, vlastne tak to tam sú tady ty grafy, že jo? No.
Áno, kto má tú knihu, je to vlastne celý tretí diel, sa zaoberá. Je to pod nadpisom Veľká slovanská civilizačná misia, alebo Veľké slovanské dobytie sveta, čiže je tam replikovaný ten nadpis celý. To je to jadro, ku ktorému som sa chcel dopracovať. Čiže urobiť nielen to, jak mnohí autori doteraz, že len kritizujú a dokladujú, že takto to nemohlo byť, asi to tak nebolo, ale chcel som tam dať aj nejaký rešerš z toho všetkého, teda urobiť štruktúru, ako to teda asi mohlo byť, ako to bolo, ako tie reálne dejiny prebiehali. A kto má tú knihu, tak je to na strane 220, tam má tej epochy novej chronológie.
Knihu si, když tak môžu posluchači zakoupit na stránce slovanskakultura.cz, vlastne všetky tři knihy, nejenom to veľké do slovanské dobytie sveta, ale i to Mysterium Hyperborei a všetko bolo inak, pravek sa nekoná. Všetky ty tři knihy tam sú k dispozícii.
Áno, takže ja by som pokračoval k tomu Anatoliovi Fomenkovi, tak pokúsim sa stručne vysvetliť, ako sa on k tým výskumom dostal a k čomu dospel. Takže začalo to už teda okolo roku 1973, kedy v rámci výskumu okolo letov na mesiac, vieme známe Apollo misie, už vtedy spolupracovali Američania s Rusmi, tak bolo potrebné prepočítať parametre dráhy mesiaca. Ujal sa toho americký vedec, ktorý v hodou okolnosti sa volal ako ten slavný fyzik, si zobral na pomoc staré kroniky a rôzne údaje, napríklad o zatmeniach Slnka, Mesiaca, rôzne astrologické a astronomické tabulky staré. Na svoje prekvapenie zistil, že po výpočtoch podľa týchto údajov vlastne musel Mesiac v období asi od 2. tisícročia pred našim letopočtom najprv svoj pohyb zrýchľovať, potom spomaľovať, až sa dostal do dnešného rytmu. No to je veľmi prekvapujúce. Bolo to šokujúce pre celú tú plejadu vedcov. No z toho teda vyplynulo, že musel počas 4000 rokov dochádzať k takým výkyvom neznámeho pôvodu, že by to malo výrazný vplyv aj na život na Zemi. Predstavte obrovské teleso Mesiac, ak by takéto výkyvy malo, tak buď to bol nejaký vonkajší vplyv, hovorí sa aj o tej 12. planéte Nibiru, no ale to by muselo byť teraz skutočne katastrofické veci. Hoci aj pripustíme tie katastrofy, o ktorých sme hovorili, tak keby došlo k tomu, čo popisuje Newton, to by neskončilo len tak, že by tam vybuchla nejaká superkrakatová sopka, ktorá spôsobila kolaps podnebia klímy na celom svete, na celej Zemi. Nemohlo to ale potom trvať tak dlho, lebo podľa tých Newtonových vypočtov tieto výkyvy, tá nerovnomernosť dráhy Mesiaca by trvala prakticky 3 až 4 tisíc rokov. To je nemysliteľné. Fomenko, ktorý sa podielal na tom výskume, tak potom mu nejako doťuklo, že to asi takto byť nemôže. To je len jedna možnosť. A povedal tak, ak to takto nie, že mechanika nebeská je v poriadku, mechanika Mesiaca, tak bude druhá vec. Skúmané kroniky, z ktorých vychádzame, a z ktorých vychádzal aj Newton a jeho tým, tak budú chybné, respektíve chybné datované, je tam chybná chronológia, teda ich usporiadanie. No a keď k tomu došiel, tak si pribral tým ľudí a začal skúmať v novej etape, podrobne študoval kroniky a všemožné artefakty. No a postupne bolo Fomenkom a jeho týmom vytvorené doslova veľké inštrumentárium vrátane počítačových programov, kde pomocou programov vyhodnocovali, ja neviem, jazykové štruktúry kroník, chronológiu tých kroník, postavy, ktoré sa tam objavujú, porovnávali ich, porovnávali výskum desiatok údajne starovekých, stredovekých astronomických tabuliek horoskopov. Aby som to nerozťahoval v tejto fáze veľmi, tak poviem len v niekoľkých bodoch, ako zhrnul Fomenko tie svoje poznatky. Je to niekoľko test, teda Fomenko povedal poprvé, že súčasná chronológia je tak dlhá, pretože opakuje rovnaké historické príbehy. Iba s inými dátami a menami hlavných aktérov. Čiže rovnaké príbehy putujú časom, menia miesto deja, predovšetkým vďaka práci mnohých a mnohých kronikárov, prekladateľov z obdobia neskorého stredoveku, hlavne z klaštorných skriptorií, kde sa tie kroniky uchovávali a prekladali. Toto prvé tvrdenie, to už je vlastne tá prekvapujúca záležitosť, že údajné reálne deje, celé bloky, vrátanie postav, dejov, určitých epoch, dynastií, ktoré sa udiali pravdepodobne v reálnom období medzi 10. a 15. storočím, to vali literárne v kronikách, ktoré sa upravovali, ináč povedané, falšovali a prispôsobovali, tak putuje do minulosti, čiže udalosti z obdobia 13. a 17. storočia putujú z časti medzi 10. a 13. storočie, potom dozadu do karolínskej epochy, ešte dozadu do obdobia rímskeho dominátu, to znamená císarského Ríma pod vládou Konštantína Veľkého, a ešte dozadu, takže vlastne Fomenko už tu naznačuje v tom prvom bode, že tie reálne dejiny, ktoré sa udiali pravdepodobne medzi 10. a 17. storočím, tak putujú literárne, teda v skriptoriách rôznych klaštorov, kde ich prepisovali, tak menili tam dáta, menili tam mená, postav a vytvorili pravdepodobne v 16. a 17. storočí tie fantomové bloky dejín, čiže z reálne dejiny ako keby naklonovali a posunuli ich smerom dozadu. Najprv do karolínskej epochy, potom do epochy rímskeho cisárstva, ktorý sa volá dominát. Je to obdobie od Konštantína Veľkého, dokonca potom neskôr až do cisárskeho principátu, čiže to originálneho cisárskeho Ríma, Augustus, Tiberius a ďalší cisári. A dokonca až klonovaním vytvorili fantomové dejiny kráľovského Ríma, založenia Ríma Romulom Remom a dokonca až dejiny Troje a staré biblické tzv. Prehistorické dejiny. Takže to je k tomu prvému bodu. No a druhý bod, teda, čo Fominko tvrdí, súčasná chronológia, ktorá je považovaná za pevne danú, teda iba opakuje stále rovnaké udalosti od roku 900 ďalej dozadu. To je to, čo som hovoril. Súčasná chronológia bola vymyslená v úvodzovkách v tom 16. a 17. storočí. O tom ešte povieme asi, kým bola vymyslená. Štvrtý bod. Súčasné metódy určovania veku najstarších predmetov, prameňov, teda archeológia, dendrológia, paleografia a uhlíková metóda C14, ďalšie metódy. Fomenko tvrdí, že vo svojej podstate sú chybné. Nie sú absolútne, sú chybné, nepresné a sú závislé na súčasnej chronológii. V tej uhlíkovej metóde si potom takisto, alebo k tým metodám si tiež ešte môžeme niečo povedať podrobnejšie. No a tu je veľmi dôležitý bod 5. Neexistuje jediný dokument, ktorý by mohol spoľahlivo byť datovaný skôr než do 11. respektíve do 10. storočia. Neexistuje jediný dokument, ktorý môžeme 100% takto datovať. Všetko sú to len odpisy, odpisov a tak ďalej. No takže piatý bod, neexistuje jediný dokument, ktorý by mohol byť spoľahlivo datovaný skôr než do 10. a 11. storočia. Existujú len kopie, vieme dokázať kopie, ale nie je 100% možné, aby niekto preukázal jediný originálny dokument. Keď sa hovorí napríklad o starých franských kronikách, tak neexistuje dôkaz, že sú z toho obdobia písaná Fredegarová kronika a ďalšie kroniky nie sú dokazateľné z toho obdobia.
A u tých Fredegarovej kroniky třeba tam máme z jaký doby ako nejstarší opis?
No to je obdobie, to sú obdobia, ktoré popisujú samou ríšu údajnú, hej?
To jo, ale z jaký doby je teda zachovaný nejaký exemplár, ktorý je nejak datovaný, nejaký opis z 16. století nebo z kterýho třeba?
Fredegarovú kroniku vám presne nepoviem. Musel by som hľadať, lebo sú stovky tých záznamov, ale práve v knihe popisujem tri konkrétne zdroje, a to také, ktoré najviac používajú historici vo svojich štúdiách, knihách, publikáciách. Je to Jordanes, ktorý údajne písal teda dejiny Starého Ríma a dejiny Gótov. No a vraj to bolo v 5. 6. storočí, takže záznamy alebo dokumenty, najstaršie, čo som našiel, z roku 1597.
Takže z 16. století.
Takisto Gregor Sturz, ktorý popisoval dejiny Merovejcov, hej, teda Franskej ríše, ešte pred karolínskeho obdobia, ktorý tiež písal o nejaké storočie neskôr, tak jeho záznamy, v ktorých citujú autory väčšinou až z roku 1822. Z 19. storočia.
Takže nejstarší zachovaný exemplář opisu je až z 19. století?
To ani není opis, ale to je len kniha, ktorú vydali nejaký autor z 19. storočia. Oni sa tam opierajú o nejaké údajné rukopisy, ktoré majú nejaké latinské názvy, ale nikde som sa nedopatral, kde sú uložené a z ktorého roku. To som sa ani nedopatal z Gregora Turs. No a najlepšie by som povedal ešte z tých renomovaných autorov, lebo keď si zoberiete, tak títo autory Jordanes, Gregor Turs a potom Widukind pokrývajú celé obdobie raného stredoveku, by som povedal, od 3. storočia až po 10. storočie. Widukind písal dejiny Sasov a našli sa v poslednom období nejaké po bombardovaní Drážďan vraj našli nejaké, keď to tam rekonštruovali, však Drážďany boli celé zbombardované, tak našli potom nejaké rukopisy, ktoré by mohli byť originálom, či autografom u Widukinda z 12. storočia. To je najstaršie obdobie, do ktorého by sme sa dostali u tých renomovaných ránostredovekých historikov, ktorí pokrývajú obdobie kroniky, o ktorých som hovoril, čiže kroniky Jordáne sa volá rímske dejiny a dejiny Gótov, pokrývajú obdobie raného obdobia prvej rímskej ríše gotickej dynastie. Potom nasleduje Gregor Turs pokrýva obdobie vlastne franskej ríše, obdobie Merovejcov a Widukind, Korvej mních, ktorý napísal dejiny Sasov, pokrýva obdobie zhruba od toho 8. storočia až do 10. storočia. Čiže títo traja autori, ktorí sa najviac citujú, tak pokrývajú obdobie medzi 3. až 10. storočím, čiže celý raný stredovek. A knihe som to napísal v celej kapitole a som ich nazval, že to sú historici s ručením obmedzeným. Čiže nemáme 100% doklad o nejakých originaloch, o autografoch, ktorí by napísali títo autori, a dokonca ani tie pôvodné kopie, to je len kopie z kopií, ktoré sa našli a ktoré sú uložené v určitých archívoch. A najstarší, čo je, tak je v Drážďanoch z nejakého 12. storočia.
Dobře, připustme tedy, že nemáme, že neexistují originály a že jsou nějaké opisy, ať už nějaký ten zlomek z Drážďan z 12. nebo tam ten druhý z 16. Ale jak je možný teda, mě k tomu napadá dotaz, jak by tu změnu, bo oni se tam jako navzájem potom furt citujou různě ty učenci.
Ano.
Už v podstatě z pár století, bez tak aspoň 3-4, jak by tu změnu mohli rozšířit po celém tom, minimálně té Evropě, jakoby učení, a z ní potom jakoby to převzali všichni možná, ale jak by to mohli aj to rozšířit, jako přepsat dějiny úplně.
No, tu by som teraz preskočil.
Necháme to na ten dotaz, dobře.
Tu by som trochu preskočil, vlastně ešte dokončím teda len ten 7. bod, že pravdepodobne aj biblické dokumenty sú nejako poprehadzované, že niečo je staršie, ako sa zdá, niečo je mladšie, ako sa zdá. Tam pritom sa teraz nebudem zastavovať, tam hovoríme o starom novom zákone. No a ten záver, že súčasná chronológia má rovnaké, ak nie väčšie nedostatky, ako táto nová chronológia. Čiže neberme tú novú chronológiu ako niečo quod era demonstrandum, že to je úplne dokázané, že to je pevné, že to je nejaká axioma. Ja aj v tej prvej knihe hneď na začiatku som dal takéto moto, že tie postoje, názory a z toho vyplývajúce závery uverejnené v tejto knihe, respektíve v týchto knihách, často odporujú oficiálne prijatým názorom, teóriám, poučkám geológie, historiografie a ďalších disciplín. Ale sa nesmú považovať za nejakú novú a jedinú neomylnú teóriu, či dokonca nauku, aby sa jej nekriticky verilo, ale mala by sa ďalej skúmať, zvažovať, upresňovať a potvrdiť, či zavrhnúť, pokiaľ sa dokáže ako nesprávna, nedôvodná. Myslím, že tento prístup je korektnejší ako prístup oficiálnej scény, ktorá tvrdí, že už všetko vie, že všetko je pevne zafixované a Bože chráň, aby niekto do toho zasahoval. Bola tam otázka teda, že ako sa to asi udialo. Skúsim to tak veľmi stručne vysvetliť, aké postavy hrali v tomto asi podiel. Píšem o tom tiež v tom prvom dieli, že teda ako vznikli dnešné moderné dejiny alebo dnešné oficiálne dejiny.
Či teď odpovídate na tú moju otázku, ako sa mohla tá zmena rozšíriť, jo? Ty zmenené dejiny.
Áno. Mhm. To teda hovorí, že reálne dejiny, to je to 10. až 13., respektive 14. a 17. storočie, ale zdá sa, že na celom uvedenom procese tých dejín, ktoré poznáme dnes, má podstatnú zasluhu práve Jozef Justus Scaliger, potom Dionysius Petavius a niekoľkí ďalší mnísi a vzdielanci z obdobia humanizmu. Napríklad začal to pravdepodobne už taliansky humanista, ktorý sa volal ktorý žil v rokoch 1380 až 1459, ktorý sa stal v roku 1404 papežským sekretárom papeža Bonifáca 9.
Tak no, pane Bakabolga, to jméno nám zase vypadlo, teď to posledního.
A ďalej, napríklad taliansky humanista Poggio Bracciolini, ktorý žil v rokoch 1380 až 1459, a ktorý sa stal v roku 1404 papežským sekretárom Bonifáca 9. Práve Poggio predznamenal pravdepodobne budúcu tvorbu tých oboch vyššie uvedených vzdelancov, ktorí žili neskôr, poviem ešte kedy. Ten Poggio vo funkcii sekretára pokračoval popri papežoch z obdobia Kostnického koncilu. To je tiež zaujímavé, aj pre husitstvo. To boli papeži Innocent 7, Gregor 7, Alexander 5, Jan 23, keď nastala tzv. Schizma západnej cirkvi, rozdelenie. A práve v tom období sa začína usadzovať papežská moc na novo v Ríme. teda v talianskom Ríme teraz hovoríme, podľa určitých názorov sa nie na novo usádza v tomto talianskom Ríme, ale prvýkrát sa usádza v talianskom Ríme. O tom ešte budeme hovoriť, že tzv. Avignonské zajatie cirkvi, že to je obdobie, kde v skutočnosti tá pápežská cirkev, tá rímska forma katolicizmu alebo rímska forma kresťanstva vznikla pravdepodobne až v tom Avignone a potom sa presúva do talianského Ríma, ktorý začína sa vtedy až zmáhať. No a teraz zdá sa, že práve z poverenia týchto nových cirkevných rímskych kruhov Poggio dostal poverenie od tej kurie novovznikajúcej vyhľadávať staré texty rímskych historikov a ďalších autorov. Vyhľadávať. 8 až 10 rokov tento Poggio cestoval po Európe a hlavne v kláštoroch intenzívne vyhľadával akoby stratené spisy starovekých antických autorov. Potom po roku 1423 až 1450 opäť ako sekretár pápežský. A práve vtedy sa objavili ako keby zázrakom z prepadliska dejín zrazu a boli publikované diela starých autorov, údajných starých autorov rímskych. Quintiliana, Flacusa, Marcela, Probusa, traktáty Cicera, Lucrecia, Petronia, Tertuliana a ďalších. Moderným ľuďom už v úvodzovkách známych autorov latinskej literatúry a starej rímskej ríše. No a zaujímavé je ešte ďalšie, že v tom istom období 15. storočia, vieme, že v polovici 15. storočia bol dobitý Konštantínopol Turkami a že tam obrovská emigrácia bola aj vzdelancov. Na kde prišli? No do Talianska, kde sa začala usádzať táto nová moc. Tam sa usadili aj takí známi ako Chryzoloros, Pletón, Besarion, Znicei. A títo ako prví oboznámili Európu s tzv. Helenizmom, starovekou gréckou kultúrou, filozofiou, demokraciou. Treba zdôrazniť, že dovtedy tieto veci v Európe, respektíve v našom priestore a v západnej Európe, dovtedy boli úplne neznáme. Čiže Byzancia, teda ten nový Rím, druhý Rím, ako budeme vám hovoriť, priniesla prostredníctvom týchto humanistov takmer všetky údajne staroveké grécke rukopisy. Lenže mnohí vedci, ktorí skúmali tieto zdroje, nadobudli takmer istotu, že podstatné časti týchto rukopisov a iných diel, ktoré tvoria naše dnešné poznatky o gréckej kultúre, vede a histórii, sú iba prevzaté kopie z iných byzantských kópií, ktoré boli vyrobené možno až 500 až 1500 rokov po smrti ich autorov, pokiaľ títo autori naozaj existovali, respektíve ak napísali aspoň fundamentálne časti týchto diel, kroník a rukopisov. Čiže zdá sa tak, že to bola prvá fáza v renesancii v počiatku od toho Poggia Bracciolino medzi rokmi 1200 až 1450, bol vytvorený nejaký fundament a došlo k tam takému prvému kultúrno-historickému rezu pre tú druhú fázu, keď celý regiment vzdelancov a dejepiscov renesančných a humanistických doslova vymazali starú, možno aspoň z časti reálnu históriu a vytvorili históriu novú. To je takú, ako sa prezentuje do dnešných dní.
Takže když se jakoby církev, jestli tomu dobře rozumím, tomuhle, když se církev přestěhovala z Francie do Itálie, do Říma, tak si začali vytvářet vlastně dějiny Říma, že si vydobili, prostě udělali tu starobylost. Jo? A ještě potom, když přišli ty Byzantinci vlastně po dobití Turku, tak ty si zase přinesli jakoby starobylost Řecka. Jako ta Byzancie, že si vytvořila. Jako rozumím tomu dobře?
To znamená, že začalo to údajným najdením starovekých alebo antických diel, údajne stratených dovtedy, ktoré vyhľadávali títo vzdelanci na čele s tým Poggiom. No a vtedy sa napríklad objavili aj údajné opisy diela takého známeho rímskeho dejepisca ako Tacita. Dovtedy neboli známe, až myslím v roku 1460 boli uverejnené. No a samozrejme potom tí grécky vzdelanci, ktorí tam priniesli údajne antické diela, ale nič z toho nie je takto dokladované, ako to veci zistili. Čiže všetko je to neznáme dovtedy o antike, o antickej, o helenistickej kultúre a o tom tzv. staromantickom Ríme spred, ja neviem, 1500 rokov nebolo ani chýru, ani slichu. Toto sa prvé dostáva do diel. No a do diel potom na tie prvé univerzity, ktoré začali vznikať pravdepodobne, a už začína potom neskôr kníh tlač a pomocou kníh tlače sa tieto poznatky šíria ďalej medzi vtedajšími vzdelancami.
Že takhle sa jakoby potom dostali mezi ty učence celé ty Evropy, že se začali dělat prostě jako knihtisk a rozšiřovat se to všude po všech, zakládali se teda v té době ty univerzity, jo, a ta slovo renesance vlastně, jakoby teda ta doba, že oni si to v podstatě dali, tam je to re, opakovaně, že vlastně v té době jakože měli by teda plně vytvořit nový dějiny, nebo historii teda, abych to řekl slovem. Já bych neříkal, že dějiny, to chápu to, co se skutečně událo, a historie je teda ta nějaká verze, když už církev byla jako mocná, vlastně, že v té renesanci asi byla. Takže si dali i to slovo renesance, že si to nějak přeupravili ke svýmu obrazu. Co si tomu dobře rozumím, teda podle této verze.
Ano, renesancia, či bolo něco, akože se to malo obnovit, vraj už stratené, že stratená antika. Potom samozrejme sa tam hovorí, že tam bola ten rozvoj sochárstva, že všetko to bolo podľa antických vzorov. Vyzerá to, že to nebolo podľa žiadnych ďaleko vzdialených antických vzorov, ale že to bolo autochtónne umenie v tedajších čas.
Mm-hmm.
Teraz prečo to asi urobili? No, začala sa koncipovať táto nová moc a oni potrebovali v tom talianskom Ríme ukázať, že oni boli prví. To znamená, potrebovali si vytvoriť takú štruktúru dejín, presne, jak ste povedali, že z dejín sa začala stavať história. Potrebovali dostať do povedomia širokých mas, že oni boli prví. To znamená, bolo potrebné vytvoriť nejaké dejiny, ktoré by ukazovali, že oni boli skutočne pred všetkým, že oni boli prvotným nejakým prvkom, ktorý začal formovať dejiny, a preto ich vytvorili formou tých fantomových blokov, posunuli ich ďaleko dozadu. A teraz ako ďaleko dozadu, vieme, že v podstate o 1500 rokov dozadu ich posunuli. To bol jeden dôvod. Druhý dôvod bol, že už vtedy začalo až súperenie medzi tým, čo by sme nazvali pôvodné byzantské kresťanstvo a to novorímske kresťanstvo. Čiže oni potrebovali smerom dozadu preskočiť aj ten skutočný Rím, teda byzantský Rím, druhý Rím, o ktorom budeme hovoriť vo Fomenkovi, že ako vznikol, ktorý vznikol samozrejme tiež oveľa neskôr, ako uvádza oficiálna historiografia. Ale oni potrebovali časovo, chronologicky sa dostať pred tento skutočný byzantský Rím, ktorý vlastne nazývame východorímskou ríšou, ale nebola žiadna západorímska ríša, ide o zdvojovanie, o tom zdvojovaní tiež ešte pohovoríme, keď budeme hovoriť o Fomenkovi. To znamená, potrebovali preskočiť Byzanciu a samozrejme potom pravoslavie, teda slovanskú cirkev, ktorú neskôr nazvali pravoslavnú cirkev, teda v Moskve alebo v dnešnom Rusku. Takže to bol pravdepodobne dôvod. Ešte sa zastavím pri tých ďalších. To znamená, že hovoríme o tej, že vznikali tzv. Skaligerovské dejiny. Tie, čo poznáme dnes. Čiže Poggio to začal a prielom nastal v roku 1583, keď francúzsky učenec Jozef Justus Scaliger publikoval sedemdielnú prácu s názvom De Emendatione Temporum, kde ustanovil termíny hlavných historických udalostí ľudstva. Toto kolosálne dielo vlastne podrobne spracoval astronomické základy viac než 50 kalendárov. Čiže Scaliger vlastne zobral pravdepodobne tie známe dejiny, ktoré pomôcame viacerým ľuďom, a pomocou nejakých matematicko-kabalistických metód, kabalistické metódy spracujú s číselnou numerológiou, kde sú také posvetné čísla ako 333, 360, 720 ich násobky a tak ďalej. A on vlastne neskôr s pomocou celých štábov vzdelancov a mníchov naklonoval tie dejiny, ktoré poznáme dnes. No a práve to je ten prínos Fomenka, že on, keďže toto vedel, tak pomocou matematických metód presne rozkodoval asi, ako to ten Scaliger robil, aby vrátil tie dejiny do tej reality. Ako to skutočne bolo. Len pre zaujímavosť, keď sme hovorili o tom o Gio Bracciolini, tak ten sa javí, že to je skutočný autor rímskych dejín od Tacita, ktorý popisuje rímske dejiny, ktoré popísal Tacitus.
Že žiadny Tacitus teda neexistoval podľa tejto verze?
Možno existoval nejaký učenec z nejakého obdobia, ktorý sa tak volal. Zaujímavé, že teda, keď vyšli tie Tacitové spisy, tam sa všade uvádza, že nikde nenašli ani jeden zdroj, z ktorých Tacitus citoval. Váhadne zmizli všetky zdroje vrátania odpisov. Hej, to je známe. Čiže Tacitus, to je vlastne fantom Poggia Bracciolinio. Ďalej, keď hovoríme o tých starovekých, tak Plutarchos, údajný, teda antický autor, depisec, to je vlastne Petrarch. Petrarch, Plutarch, aj tie mená, tá konštrukcia je veľmi podobná. No a ďalší tretí po Scaligerovi, ktorý vlastne ako keby priklincoval tie dejiny definitívne, bol mních Dionysius Petavius, ktorý žil v rokoch 1583 až 1652, čiže to už sme medzi 16. a 17. storočím. Ten sa javí ako vzor ranostredovekého chronologistu Dionysia Exigusa. Dionysius Petavius rovná sa Dionysius Exigus, ktorý žil zhruba do roku 556, odkedy nie je známe. To znamená, že zase máme tu pokrytú dosť širokú oblasť od antiky cez raný stredovek, aj pomocou niekoľkých autorov, ktorých sa hovorí, že žili v staroveku v antike, alebo teda v cisárskom Ríme, ale sú to zdá sa len fantómy. Takže títo traje Poggio Bracciolini to začal, Scaliger to vypracoval ako po tej matematicko-kalendárnej stránke pomocou nejakých schém, ktoré pripomínajú kabalu. No a dokončil to Dionysius Petavius, ktorý vlastne dovršil, ako si zafixoval tie dejiny, ktoré dnes poznáme ako oficiálnu chronológiu.
No a pak to teda sa mělo rozšíriť na základe teda toho, že oni měli tu moc, tak to měli rozšíriť akoby církev nebo ty řády, nebo ty mnišský řády jak mezi po celé Evropě, teda myslíte, jo? Že začali se dělat ty univerzity v té době, jste říkal, čili slovo univerzita chápu, takže to je univerze, jakože jedna verze, že se má rozšířit ta jedna verze.
Ano, dá se to tak povedať, že to je obdobie, keď vieme, že vznikali vo väčšom množstve univerzity už podobného charakteru ako dnes. Berme v Uhorsku, u nás v Bratislave, hej, v Prahe, tam vznikla skôr, ale sa to všetko teda reformovalo aj po tej reformácii. No a zdá sa, že... No a samozrejme prispela k tomu knih tlač, ktorá rozšírila tieto poznatky, vedomosti aj k širším vrstvám. A oni sa potom zafixovali v priebehu 17. až 18. storočia. Mohli by sme to tak povedať, že tie prvotné poznatky alebo závery tej novej oficiálnej chronológie, tej Scaligerovskej, sa ako keby sa ešte rafinovali, že sa prečisťovali. No, boli známe obdobia, keď sa určité dokumenty palili. A nebola to len katolická inkvizícia. Vieme, že veľa robila aj protestantská inkvizícia, že aj taká existovala, o tom sa malo hovorí. Proste, čo nepasovalo, to trebalo zlikvidovať. To bola jedna možnosť. A druhá možnosť bola, že čo sa dalo, tak sa interpretovalo iným spôsobom. Napríklad aj tak, že sa menili sa datumy alebo interpretácie datumov, ktoré boli prítomné v tých rukopisoch. O tom budem ešte ďalej hovoriť, o tom skutočnom kresťanskom letopočte Anno Domini, ktorý nezačal podľa týchto výskumov pred zhruba 2000 rokmi, ale začal až, a to je veľmi prekvapivé, až pravdepodobne v 12. storočí. Budeme hovoriť o tom, že ako v tých dokumentoch to bolo zapísané, môžete si to aj dnes v niektorých dokumentoch nájsť. Videl som dokonca fotografie štítov na starých domoch, ja neviem, v Holandsku. Videl som na nejakom blogu aj fotky z Banskej Bystrice na nejakom štíte, kde je dátum písaný v tvare I bodka, napríklad 540. Nie je rok 1540. To je I, tá chronológia začala vlastne evanjeliovými udalosťami, narodením Ježiša, I, Jezus, I, Jesus. Bodka 241 znamená Ježiš 241, čiže nie je to rok 1241, ale ak sa on narodil v nejakom bode I, to znamená napríklad v 12. storočí, tak od toho bodu sa odpočítaval kresťanský letopočet a tam už teda nesedí s tým, čo oficiálna chronológia hovorí. Potom neskôr tí Skaligerovci urobili z I tisícku, urobili z toho rímsku číslicu, potom arabskú číslicu a by som povedal, zákerne podsunuli to I, teda ten dátum vzniku kresťanského letopočtu, ako že to reprezentuje číslicu v pozičnej sústave tisíc. Čiže dátumu I 241, kedy údajne Tatári dobili strednú Európu, urobili 1241 a tak ďalej. Samozrejme, že už v neskôršom období potom už dátumy hlavne od 17. storočia sedia, hoci som objavil v niektorých kronikách, ktoré som si aj napríklad stiahol z internetu, jeden rod, ktorý sa volá Valovič, vydal svoju genealógiu a tam sú ešte do roku 1700, údajne 1700 datumy v tvare I750, I780 a tak ďalej. Takže to môžu a nemusia byť datumy 1750, 1780.
Poďme si dať písničku teďko, je to skutečne náročné téma. Po písničce můžeme pokračovat.
Písnička od Jano Svetlana Majerčíka Souvislosti.
Sadaj, slnko, sadaj, choď po nové sily. Vieme, čo je svetlo, je to duša v nás. Vedomé myšlienky, ktoré sme vytvorili, budú zajtra v hmote rásť. Počúvaj, počúvaj nebo a na bravách spieva, pri vatrách vajanský vytvára. Vytváraj obrazy a divo tancu na štíto tatranský. Vychodí slniečko, do doliny svieti. Na panenskom mieste kvitne dobrá myseľ. Daj nám silu svarok pochopiť súvislosti. Medzi jednoduchým a zložitým a nájsť cieľ.
počúvaj, počúvaj nebo a na bralách spievaj, pri vatrách vajanský vytváraj obrazy a divo tancu na štítoch tatranský. Počúvaj nebo a na bralách spievaj, pri vatrách vajanský vytváraj obrazy a divo tancu na štítoch tatranský.
Tak vážený posluchači, vítejte zpět po písničce. Povídáme si s Marianem Kapolkou, autorem 3 knih o dějinách země i lidstva, které vyšly v posledních 3 letech, a hlavně o té poslední, která se jmenuje Velké slovanské dobytí světa. Můžete zakoupit třeba i na e-shopu slovanskakultura.cz. A padlo už několikrát takový zvláštní výrok, že se Řím už několikrát stěhoval a že nebyl vlastně vůbec v Římě, ale v Byzanci, a byl tady první až pátý Řím. Pane Kapolka, mohli byste tohle z toho uvést teda na pravou míru, jak je tohle myšlený?
Velmi stručně se to pokusím vysvětlit. By som takto povedal, že chceme se dostat k tomu, co zjistili ty modernistické výzkumy vrátane Fomenka. A to by som zhrnul do 2 bodov, že takým nosným pilierom tých dejín medzi 10. a 17. storočím, teda reálnych dejín, boli po A Slovania, teda slovanské národy, ich kultúra, ale dajme tomu aj vojenstvo. A toto všetko sa dá dokladovať reálnymi písomnosťami aj artefaktami, pozostatkami, stavbami a tak ďalej. Čiže nosným pilierom boli po A Slovania, čiže akási slovanská ríša, ktorú neskôr nazvali, že to bola tatárska ríša, alebo veľká Tartária, alebo veľká orda, ruská orda. To bola jeden obrovský priestor od strednej Európy cez dnešné Rusko až do strednej Ázie. Tým B faktorom, ktorý sa podielal na tých dejinách, bola to, čo by som nazval všeobecne rímska ríša, alebo rímske cisárstvo. Ale nie taká, ako ju poznáme z oficiálnej chronológie, ale mohol by som povedať, že tým pravým Rímom, tou pravou rímskou ríšou, tým centrom bola Byzancia, čiže dnešná Malá Ázia a Balkán. No a teda podľa absolútneho počítania vlastne bolo zistené, že tých Rímov, čiže tých centier, bolo postupne niekoľko, a to až 5. Podľa mojich úvah, ak teda došlo k tej nejakej katastrofe, a teda či už došlo alebo nedošlo ku katastrofe, tak v podstate začína sa odvíjať ten príbeh reálnych dejín tým, že akási skupina múdrych ľudí, samozrejme aj s postupným presunom obyvateľstva, možno zo severných oblastí, kde bolo teda sa ochladilo po nejakých katastrofách, tak sa presunuli do Severnej Afriky, do údolia Nílu a tam vznikol to, čo môžeme nazvať prvý Rím, také centrum, to bola oblasť Alexandrie a Kahiry. Čiže to sú dnešné oblasti dnešného Egypta, o ktorom sa hovorí, že bol veľmi staroveký. O tom ešte možno sa zmiením, že aký mohol byť staroveký a boli tam nejaké erózie, skúmané sfingy, že vraj možno bola až stará 8000 rokov. Ale k tomu teraz nebudem hovoriť. To bol prvý Rím.
A vy sa tohle má byť ako v jakým, o jakým dobe sa bavíme teď?
Hovoríme o tom období tej temnej epochy ticha, čiže je to obdobie medzi, by som povedal, 10. od polovice 10. storočia, zhruba od roku 960, keď sú zaznamenateľné nejaké písomnosti až do 11. storočia. To znamená, to bolo to prvé obdobie. Potom sa ukázalo, že veľmi strategická poloha je na prílive Bospor, čiže v Malej Ázii. No a centrum tejto ríše, možno aj z dôvodu toho, že sa začala zlepšovať klíma v severných častiach, alebo teda v severne od Egypta, v južných častiach Európy, tak vznikol druhý Rím, alebo sa presunulo centrum do toho, čo nazvame druhý Rím. Tým druhým Rímom bolo mesto alebo pevnosti, ktoré neskôr známe z histórie ako Joros, teda je Jeruzalem z Nového zákona, alebo dokonca ako staroveká Troja. Čiže by som dal tak, že Joros rovná sa Jeruzalem, rovná sa Troja. To sú tie fantomové obrazy, ktoré sa objavujú v tých dejinách. A to je druhý Rím. Bolo to v období teda 11. až 12. polovice 11. až do konca 12. storočia. Tento druhý Rím bol udalosťami Nového zákona, čiže udalosťami evanjeliovými, kedy došlo k vlastne ukrižovaniu Ježiša, ktorý bol významnou osobnosťou tej doby a je spájaný s historických dejinách, nie cirkevných, ale civilných, s gréckym alebo s byzantským cisárom, teda rímským cisárom, z dynastie Komnenovcov Andronikom prvým Komnenom. Nebudem teraz o tom hovoriť, aby som prešiel ďalej, ale jednoducho Komnenovská dynastia bola zničená a keďže Komnenovská dynastia pravdepodobne pochádzala z centrálneho Ruska, čiže z tej oblasti Tartarie, tak vojska, ktoré sa už tam formovali, vlastne sa rozhodli zničiť a potrestať teda tie elity, ktoré sa vtedy sformovali v Jorose, v Jeruzaleme a poslali tam výpravu obrovskú, ktorá doslova zničila Joros, Jeruzalem. To znamená, sa to objavuje v dejinách fantomových ako zničenie Jeruzalema Rímanmi a ešte v starších dejinách sa to objavuje ako vyvrátenie Troje. Po tom vyvrátení druhého Ríma sa presúva centrum moci práve tam, odkiaľ prišli tieto vojska, čiže tí križiaci, lenže to neboli križiaci také, ako si ich predstavujeme. Boli to vlastne križiaci, ktorí išli dať do poriadku záležitosti od toho, že tam zabili toho Andronika, toho Komnena, to znamená Ježiša. Bola to aj formou určitým spôsobom pomsta za to, čiže vyvratiť Jeruzalém. No a keď sa to podarilo, že Jeruzalém zmizol z mapy sveta, tak centrum sa ustanovilo na Vladimírsko-Suzdalskej Rusi a bolo známe napríklad z ruských zdrojov ako Veľký Novgorod a neskôr postavené mesto Jaroslavl. Nie je to ten Novgorod, ktorý sa dnes prezentuje ako Veľký Novgorod hore na severe pri Ilmenskom jazere. To je zás posun už potom neskôr ruských historikov za vlády dynastie Romanovcov, ktorá bola prozápadne orientovaná a potrebovala tie dejiny zmeniť. Čiže Veľký Novgorod bol s najväčšou pravdepodobnosťou Jaroslavl. To bol takzvaný, sa objavuje potom v tých fantomových dejoch ako staroveký Rím, kde sa presunul utečenec Troje Aenas. A zdá sa, že tento Aenas je zrkadlovým fantomom kniežaťa Variagov ruského Riurika. No, to je obdobie Vladimírsko-Suzdalskej Rusy, ktorá bola údajným teda fantomom antického Ríma. Došlo k expanzii tohto útvaru. To bolo to zlaté obdobie tej zlatej ordy alebo ruskej ordy, keď expanzia pokračovala nielen do strednej Európy, ale až do oblasti dnešnej Číny, pravdepodobne Perzie, dnešnej Perzie a dokonca na ďaleký východ. No a štvrté obdobie, aby som preskočil, potom si to ešte rozvedieme, ak budeme mať na to čas, štvrtý Rím, to bol vlastne Konštantinopol, ktorý sa ukazuje, že bol postavený nie Konštantínom prvým ako fantomovým obrazom, ale bol postavený Dmitriom Donským. Čiže Dmitri Donský z ruských dejín sa javí ako predobraz alebo vzor Konštantína I. Veľkého. V roku 1380, čo je už teraz dokladované, došlo k veľkej bitke na Kulikovom poli. Podľa novších výskumov to nebolo na tom mieste, kde sa dnes to určuje, teda na Done, ale bolo to v dnešnej Moskve alebo v blízkosti dnešnej Moskvy, keď vtedy Moskva ešte nestála pravdepodobne v takej forme, ako to poznáme. A na tomto Kulikovom poli sa stretli armády Dmitria Donského alias Konštantína I. druhou skupinou, ktorú vlastne viedol Ivan Veliaminov, tak ho aspoň predstavujú ruské zdroje. Vlastne išlo o spor kresťanstvo alebo formu kresťanstva. Zas to pripomína spor o formu kresťanstva v tých fantomových dejinách o 1053 rokov neskôr medzi Konštantínom I. a jeho spoluvládcom Liciniom. Tu máme Konštantín I. Licinius a reálne to bol Dmitri Donský a Ivan Veliaminov. A išlo o spor medzi tzv. Apoštolským kresťanstvom, ktorého privržencom bol práve Dmitri Donský, to znamená preferoval tam apoštolát, to znamená ľudí mimo tej pôvodnej rodiny alebo rodov, ktoré súviseli s Andronikom Komnenom, teda s Ježišom. A tá druhá skupina Ivan Veliaminom, oni propagujú tzv. Kráľovské kresťanstvo. To znamená, to bola druhá forma alebo pôvodná forma kresťanstva, ktoré môžeme nazvať aj kresťanstvom vedického charakteru. Bolo to také vedické kresťanstvo, veľmi podobné vedám, slovanským vedám. Malo ale spojitosť priamo s tým, že išlo o dedičov, to znamená o pokrvných príbuzných z okruhu Komnenovskej, teda Ježišovej rodiny. To sú tie teórie v tom grálskom kresťanstve, teda San Greal, vlastne San Greal, to znamená kráľovská krv, čiže kresťanstvo z okruhu kráľovskej rodiny. No a samozrejme, že bitka dopadla tak, že Donský porazil Veliaminova v tej vlastne v vtedajšej najväčšej bitke stredoveku roku 1380, kde boli prvýkrát použité aj strelné zbraje, teda kanóny. No a toto sa pravdepodobne preneslo do fantomových dejín ako vlastne víťazstvo Konštantína nad Liciniom, spoluvládcom, a Konštantín vlastne ovládol celú ríšu. V podstate začal oficiálnu éru toho, čo sa nazýva apoštolské kresťanstvo.
To je teda úplne iné, než človek, než si väčšina ľudí doposávať predstavovala, nebo sme byli učení. Ja si to tady, jak to povídáte, tak si to tady maluju na papír po sobě, jak to jde a... To pak budete muset doložiť teda, čím tohle to je doložený. Ale ešte skúste to říct celý ten obrázek, ešte tam máme ten pátý Řím.
No, 5. Rím vlastne to je už obdobie, hovoríme o 5. Ríme ako o Moskve. Čiže už o Moskovskej Rusi, kedy vzniká to, čo by sme mohli nazvať pravoslavie, ale ešte nie je asi také pravoslavie, ako ho poznáme v dnešnej forme. Išlo o to, že po dobití Konštantinopolu, medzi tým teda došlo k zničeniu 4. Ríma, dobití Konštantinopolu Turkami, teda turkickými národmi, turkickou ordou, ktorá ale bola v určitej tej únii s tou ruskou ordou. To sa tiež málo o tom vie a málo sa o tom hovorí, že to neboli vyslovene znepriateľené tábory. V každom prípade tie turkické ordy, tie turkické atamani a tie armády boli v čase, kedy došlo k tej prvej veľkej expanzii, ešte počas obdobia 3. Ríma, tak oni boli spolu, tvorili úniu. Až potom došlo k určitým rozporom a turkické síly sa rozhodli, že oni si vybudujú vlastnú ríšu a v podstate nejako bez dohody sa rozhodli zničiť ten konštantinopolský Rím. To znamená ten Rím reálne toho Dmitria Donského. Takže vtedy došlo vlastne k rozkolu, to znamená turkické, teda dnes povieme osmanské Turecko, vlastne dobilo Konštantínopol v roku 1453. No samozrejme, že títo učenci a ďalšie elity odišli do Talianska a došlo k takej diskontinuite. No a samozrejme, že ako tá kresťanská Rus sa rozhodla, že teda samozrejme nebude patriť pod Tamerlána, ktorý tam Mehmed II, ktorý dobil Konštantínopol, a samozrejme ani pod novo vznikajúci talianský Rím, taliansku rímsku kuriu, a sa osamostatňuje ako samostatný, dá sa povedať, moskovský patriarchát. Čiže vzniká 5. Rím Moskva. No, keby sme to číslovali podľa toho, ako to historici chápu, tak prvý Rím bol vlastne antický Rím, ale nie ten, ktorý poznáme z bežnej histórie, ale to bol ten Vladimírsko-Suzdalský Rím alebo Vladimírsko-Suzdalská Rus, to je staroveký alebo antický, alebo ešte predantický Rím. To bol prvý Rím. Druhý Rím bol potom akože druhý Rím Konštantinopol, že byzantský Rím, no a tretí Rím je Moskva. Hej, pravoslávni dnes hovoria, že boli len tri Rímy a už ďalšie nebudú. Takže v podstate neuznávajú taliansky Rím. Bol prvý Rím, oni mali, druhý Rím bol Konštantinopol a tretí Rím je Moskva.
Teď tomu nerozumiem, pretože sme měli, mám to tady poznačený, řečených pět Římů a první Rím byl 10. až 11.
Áno. Áno, ešte raz hovorím o tom, že oficiálna chronológia nepozná 5 Rímov, ale hovorí o 3 Rímoch.
Aha.
Čiže ten náš tretí Rím, to je vlastne prvý Rím. Vladimírsko-Suzdalská Rus je podľa oficiálnej chronológie prvý Rím, ale ktorý neležal na Vladimíre Suzdale, alebo to starý antický Rím, Romula, Réma a tak ďalej. To je prvý Rím. Náš štvrtý Rím, Konštantinopol, to je byzantský Rím, to je druhý Rím podľa nich. No a tretí Rím je Moskva. Takže tie prvé dva Rímy oni ako keby nepoznali, lebo Jeruzalém, ktorý neležal tam, kde dnešný Jeruzalém, ale ten Jeruzalém ako sídlo veľkňaza a celej tej suity vtedy vládnúcej, upozorňujem, že z toho kontextu vyplýva, že to bola skutočne vládnúca skupina, ktorá ovládala vtedajší celý svet. Čiže to nebola nejaká separátna vláda len v Byzancii alebo v malom okolí. Oni odtiaľ ovládali celý svet a preto prišiel Komnenos Andronikos ako jedna úžasná postava, ktorá bola potom neskôr známa civilných dejín ako Andronikos I. Komnenos. Čiže v evanjeliových duchovných spisoch sa objavuje ako Ježiš Kristus, v civilných dejinách Byzantronikos I. Komnenos, no a napríklad v ruských dejinách sa objavuje ako princ Andrej Bogoliubsky z Veľkého Novgorodu. To znamená, že to je ďalšia zaujímavá vec, že to klonovanie tých dejín nespočívalo len v tom, čo teraz za chvíľu poviem, o tej podobnosti postav, ale aj v tom, že ako keby tie jednotlivé postavy boli komplementárne, ako keby sa doplňali. Čiže my môžeme usúdiť o živote tejto významnej osobnosti, ale aj ďalších osobností z toho obdobia tak, že budeme skúmať cirkevné materiály, budeme skúmať civilné materiály, civilné historické materiály a ukáže sa nám doplnkovosť tých dejov. Čiže Z duchovného hľadiska vidíme tam, čo sa udialo v Jeruzaleme za tie 3 roky zhruba. Z hľadiska byzantských dejín o dynastii Komnenovcov vieme, že ako táto osobnosť a jeho rodina pôsobili v celej Byzancii, či v celom vtedajšom Ríme. A z ruských dejín vieme, že aj tam sa pohybovala táto osobnosť s tou svojou skupinou príbuzných kráľovských, ako fungovala na tej starej Rusii, ktorú by sme mohli nazvať, že pravdepodobne ju môžeme nazvať, že to bola Galilea. Galič, Halič, sú tam názvy. A začína to už od slovenského Holiča, kde potom Volinská oblasť, to je vlastne starý Galič alebo Halič. V poľských prameňoch to nájdete jak Galícia. Hej. Galič Kostromska, to je na starej Rusi. Čiže toto bola oblasť, kde sa ten Andrej Bogoľubský, údajný novgorodský princ, pohyboval a učil morálke a ďalším veciam, ktoré v tom čase zdá sa upadli veľmi. No a skončil vlastne tak, že bola tá dynastia sa dostala do toho byzantského Ríma, čiže na Bospor, teda do vtedajšieho Jorosu, a tam mala byť urobená duchovná, v prvom rade duchovná morálna revolúcia. Ako to dopadlo, vieme. Takže asi toľko k tejto téme tých zdvojovaní postav. No a
musíte teraz to teda rozebrať trošku, ty postavy, to jejich klonování jako do těch dějin, to je zajímavé téma, asi jsme pochopili.
Mali by sme si podať aj nejakú indiciu alebo nejaký dôkaz, tak vlastne aj toto robil Fomenko. On na tom priestore, čo on mal, hoci je dosť veľký, tak naznačil tie tzv. Paralelizmus postav, čiže to je to, že máme určité bloky dejín, ktoré nám plávajú do minulosti, že sú umelo vytvorené. My sa ich učíme v dejinách ako reálne, ale boli vytvorené podľa postav medzi 10. a 17. storočím. No a on to robil tak, že aby sa dostal na celý ten priestor, tak porovnával, hádam, 5 alebo 6 epoch v rôznych dvojiciach. Musel to urobiť stručnejšie. Preto ja som sa pokúsil urobiť taký kritický rozbor aj v knihe, to je v tom prvom dieli, že som sa chcel dostať ďalej do hĺbky, že teda buď toho Fomenka vyvrátim, alebo ho podporím, alebo potvrdím, alebo ešte rozšírim. No výsledkom je, že sa mi to podarilo rozšíriť a skôr potvrdiť, lebo keď som podrobne skúmal určité postavy a kde je, tak čoraz viac sa ukazuje, že ide o klony tých postav, že ide o rozmnoženie. Tak aby si to čitatelia a posluchači vedeli predstaviť, tak čitatelia to budú vidieť nejakých grafoch alebo na diagramoch. Skúste si nakresliť zvislú čiaru, ktorá bude oddelovať dvojicu domnele rozdielných epoch, medzi ktorými by malo byť podľa oficiálnej chronológie 720 rokov. Čiže zvislá čiara.
V tej knize, pardon, že to máte v tom veľké slovanské dobytie sveta.
Na strane 39.
Tady vidím aj, že ty osoby 38 a 39, že sú přímo ty osoby rozebraný, no.
Na strane 38 mám kráľovský Rím, čiže tú prvú ríšu rímsku, ktorá začala Romulom, Romulus a Remus, a oproti mám Dominát, to je tiež jedna dvojica, ktorú som porovnával, teda obdobie konštantinovského Ríma, Dominát, rímska ríša, a zastavím sa pri druhú dvojicu, ktorú som porovnal, je za Svätá ríša rímska, lebo ten kráľovský Rím a konštantinovský Rím, to sú tiež už len klony. Takže som porovnal aj tie klony, že sa podobajú, tie tieňové dejiny, tie tieňové bloky, medzi ktorými je údajný rozdiel 1053 rokov, ale reálne medzi Svätou ríšou rímskou a Treťou ríšou rímskou, čiže medzi tou nemeckou, Svätou ríšou rímskou nemeckého národa a tým dominátom. Áno, takže toto si môžeme porovnať teraz. Skúsim to tak jednoducho vysvetliť. Čiže na zmysle čiara oddelím. Vľavo budeme mať Svätú ríšu rímsku, pravo dominát. Svätá ríša rímska, to je obdobie asi od roku 983 až po rok 1268, tí panovníci. Dominát, to je asi od roku 293 po koniec gotickej dynastie v roku 553 nášho letopočtu, samozrejme, oficiálneho. No a teraz od hora, teda tam je staršie obdobie a čím pôjdeme nižšie, tam bude mladšie obdobie, čiže smerom bližšie k nám. A teraz čiarami, úsečkami si budeme kresliť dĺžky panovania jednotlivých panovníkov. Takže Svätej ríše rímskej si nakreslíme Oto III, úsečka 19 cm, dajme tomu. Po ňom nasleduje Henrich II, 22 rokov. Konrad II, 15 rokov. Tým končí v podstate Saská dynastia, takzvaná. Nasledujú Henrich III, čiže Sálska dynastia, nemecká Sálci. Henrich III, 28 rokov. Potom Henrich IV, najvýznamnejší panovník, 53 rokov. Henrich V, 27 rokov. Hej. Potom Lothar, 12 rokov. Konrad III, 14 rokov. Dobre, zastavím sa. Za ním nasleduje Friedrich Barbarossa, ďalší známy panovník Svätej ríše rímskej, ktorý robil krížové výpravy, 38 rokov.
No a v čem je teda princíp? V čem je teda princíp toho klonování? Že tam, ja když sa dívam na ten obrázek, že sú naproti sobě ty tady Oto III s Konstantínem a Henrich II s Diokleciánem, Konrad II s Licíniem, tak vlastně oni mají takový zhruba podobný jako doby, mají úplně stejný, ale že za celou tu dobu ty svatý říše římský i ty třetí říše římský, že vlastně je to takový hodně podobný ten strom, který se z toho udělá, jak jsou naproti sobě ty. A trvá to stejně dlouho. Skoro.
Takže pokračujem. To znamená, že jsme si na tu ľavú stranu nakreslili to, čo považujeme za originál. To znamená od Ota III, povedzme po Konrada III. A teraz na pravej strane si kreslíme panovníkov, ktorí sa v niektorých prípadoch, vo väčšie prípadov, ich dĺžka sa veľmi podobá. Napríklad u Konstancia I, ktorý bol vlastne otcom Konstantina Veľkého, tam to celkom nesedí, je to 13 rokov, ide o priemerné doby z rôznych kronik. Ale veľmi sa to podobá, že je dlhšia doba. Dioklecián 21 rokov, Licinius 16 rokov, potom ide sám Konštantín Veľký 29 rokov, tam sa to už podobá. Čiže Konštantín Veľký sa javí ako klon Henricha III. Licinius sa javí ako klon Konrada II., Dioklecián ako klon Henricha II. A Konstancius I. ako klon Ota III. A tak ďalej. Henrich IV. Má naprotivok zrkadlový Bazila Veľkého. Doba okolo 50 rokov, Bazil Veľký 45 rokov. Henrich V. 27 rokov, pod ním z dominátu Honorius 28 rokov. A tak ďalej. Z toho teda vyplýva, to je len prvá charakteristika, ktorú by sme mohli tu na ukázať. Ja som potom v knihe podrobnejšie skúmal niektorých protagonistov. Podrobne som rozobral, v čom sa podobala vláda napríklad Romula Quirina a Konstancia I, Numa Pompilia a Bazila Veľkého, Tula Hostilia a Honoria a Valencinia z tej doby dominátu. Čiže je tam toľko charakteristík, ktoré skôr potvrdzujú Fomenkové témy, ako keby ich vyvracali.
No, náš čas se naplnil. Myslím, že ešte je to hodne co říct. Takže by sme udiali podkračování. Já vám poděkuju za velmi, velmi zajímavé informace, teda, s kterýma přicházíte. A budu se těšit na pokračování příště. Rozloučíme se teda s posluchačema.
Ďakujem a já vám dúfam, že to bolo zrozumiteľné, že v rámci možnosti zvukového záznamu viete prerozprávať takéto výskumy nie je celkom ľahké. Dúfam, že tí poslucháči z toho niečo zobrali. No a pokúsim sa potom v druhej časti rozhovoru ešte podrobnejšie dostať k rozboru tých udalostí medzi tým 11. a 17. storočím z ohľadu toho, ako to prebiehalo, ako tá expanzia toho slovanského nášho živlu, našej kultúry slovanskej, ktorá bola evidentne teda v tom čase najlepšou alebo najlepšie zorganizovanou ako tá expanzia pokračovala najprv teda do strednej Európy, ďalej do západnej Európy a nakoniec zás ďalší prekvapujúci poznatok bude, že v podstate tieto tzv. Ordické skupiny armády a civilizačné misie pravdepodobne boli prvé, ktoré sa dostali až na americký kontinent a tam civilizovali ľudí pomerne nízkej úrovne, ktorých neskôr historici nazvali, že to sú Majovia a Toltekovia, Aztekovia a tak ďalej. O tom budeme hovoriť v ďalšej časti. Mm-hmm. Takže ďakujem za pozornosť.
Taky díky. Tešilo ma. Ide sa pekne, přátelé, a nashledanou příště.
Slobodný vysílač, Studio Třinec.